Měly by být roušky povinné jen v ohniscích nákazy, jak navrhuje SPD? Měla by za současné situace vláda svolat ústřední krizový štáb, anebo si vystačí s radou vlády pro zdravotní rizika? Kvůli čemu si cesta předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tajvan zaslouží kritiku? Hostem 20 minut, které vysílá Radiožurnál a Český rozhlas Plus, je předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura. Zdravím vás do našeho přenosového vozu. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
A omlouváme se za opožděný začátek vysílání, byl způsoben technickými důvody a také dopravní situací v Praze. Jsme ve druhé vlně pandemie. Ptám se vás, dalo se tomu předejít? Co myslíte?
Tak já si myslím, že tak úplně se asi tomu předejít nedalo, protože se jedná o záležitost, která je relativně nová. Nicméně určitě se dalo předejít těm plošným opatřením, protože právě kdyby ta opatření byla více zacílená, a my jsme navrhovali novelu zákona o veřejném zdraví, která by umožnila i legislativně vládě ta opatření nedělat plošně, ale právě cílit na ta ohniska, tak si myslím, že jsme mohli lépe ta opatření dělat tak, respektive vláda, aby nebyla plošná, ale byla cílená jenom tam, kde je to potřeba.
Být to na vás, co byste dělal jinak než současná koaliční vláda? Řekněte prosím konkrétní příklad.
Tak v každém případě bych rozhodně nevypínal ekonomiku, neomezoval bych lidi v tom, aby mohli pracovat.
A promiňte, ani na jaře nemělo se dostat.
Tak na jaře jsme to v tom úplném úvodu březnu podporovali, protože se jednalo o úplně novou záležitost. Teď jsme ale už o půl roku dále, takže jsou přesí zkušenosti.
Ale ekonomika se nevypíná.
Tak, no tak teďka právě, protože ta vláda, jak to vidíme, tak ta opatření jsou právě hodně zmatečná a panuje informační chaos, takže už ani dokonce jednotliví členové vlády si odporují a protiřečí a v podstatě všichni jsou velmi znejistění a zmateni. Ale to, co jsem se chtěl dostat k tomu, proč to říkáme, je, takže i vedoucí hygienici říkají, že ve srovnání s jarem je tady výrazně méně osob s nutností hospitalizace a jednoznačně převažují případy, které jsou zcela bezpříznakové nebo s velmi místními příznaky. A to je ta důležitá informace odborníků, od které bychom se měli odrazit. A zároveň víme, že se občané dostávají do velkých ekonomických a sociálních potíží, které můžou být často i nevratné, jelikož lidé potřebují peníze, potřebují platit nájmy, hypotéky a tak dále.
Vládní strany se přou o to, jestli by se za současné situace měl svolat ústřední krizový štáb. Premiér si myslí, že vystačí s radou vlády pro zdravotní rizika. Váš názor?
Tak já si myslím, že to není vůbec o tom, právě po těch zkušenostech z jara, svolávat teď v této situaci na základě těch zjištění, co jsem vám teďka říkal, o čem mluví hygienici, svolávat krizový štáb. Já si myslím, že ten problém spočívá v úplně něčem jiným než svolávání nebo nesvolávání nového krizového štábu po několika měsících, ale spočívá v tom, aby ta vládní opatření byla dobře zacílená, což bohužel, jak vidíme, nejsou. Dále spočívají v tom, aby byla srozumitelná a aby byla včasná. To jsou ty tři atributy, které bohužel nejsou až tak úplně naplňovány.
Dobrá, kam byste tedy zacílil ta opatření?
Tak, mimochodem se podívejte na ten problém té chytré karantény, takzvaného toho trasování a tak dále. Na jednu stranu hygienici říkali, že budou schopni trasovat až 750 případů denně, je to kolem 400, protože je to tak rozvětvené, že to nestíhá, ale zároveň vláda vybízí a říkala občanům, že bude fungovat chytrá karanténa trasování, ale nedala žádné peníze hygieně na to, aby posílala personálně právě ty hygienické stanice, aby měli dostatek lidí na to trasování. Takže vidíte, jak si to protiřečí a my jsme na to upozorňovali, že je potřeba škrtnout ty nepotřebné výdaje ve státním rozpočtu, jako jsou například teď ty nepotřebné třeba armádní zakázky, kde se mají v zahraničí nakupovat staré americké vrtulníky za 17 miliard a tak dále. A radši se mají ty peníze přesunout na potřebné věci a na sociální ekonomickou podporu potřebných lidí a třeba i na případné zdravotní podporu. A to vláda neudělala, takže si protiřečí v těchto zásadních věcech, že vyzývá k tomu, aby to hygiena řešila, ale hygiena nedostala od vlády peníze a výsledkem je chaos, zmatek a nefunkčnost.
Podle usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie by roušky měly být povinné pouze v ohniscích nákazy, jinde dobrovolně. Proč?
Tak souhlasíme v tomto s panem prezidentem Milošem Zemanem, který řekl stejnou věc, a já myslím, že to vychází, nebo jsem přesvědčen, že to vychází, já to vím, že to tak vychází, právě z těch slov odborníků, které jsem citoval tady v úvodu pořadu. To znamená...
Počkejte, ale vy jste žádné odborníky necitoval, vy se obracíte ad bloc na odborníky, ale neřekl jste, kdo konkrétně to tvrdí. Třeba v MHD roušky považujete... Otázka zní takto, třeba v MHD roušky považujete za zbytečné?
Tak, můžu vám to teda doříct, aby to nevypadalo, že nevím. Byla to například paní ředitelka Jágrová, která právě říkala, že drtivá většina občanů nemá buď žádné příznaky, nebo je to vysloveně s velmi malými příznaky.
A zároveň řekla, že roušky by měly být dobrovolné? To řekla výslovně?
Tak to zase říkají jiní odborníci, třeba které konkrétně? Slyšíme. No tak, tak například známý onkolog, pan profesor Žaloudík a další, pan profesor Beran například a další prostě říkají, že se ta opatření nemají...
Ale to nejsou takovém, epidemiologové, že?
No tak, epidemiologi jsme viděli a byl to pan Primula, pan Maďara a pan Primula z ministerstva zdravotnictví radši sám od sebe odešel, než by měl být odejít, takže to ve vládě velmi skřípe. A pan doktor Maďar, který byl jeho nástupcem, tak radši odešel sám od sebe, protože se opět nepohodl se zástupci vlády. No takže to jenom potvrzuje to, že ti epidemiologové, které si vybírá vláda, tak ani s tou vládou nechtějí pracovat.
Ale jenom pro upřesnění, pane Okamuro, promiňte, pan senátor Žaloudík v našem vysílání řekl, že by se doporučení vlády měli respektovat, ale k té otázce...
Já respektuju taky.
To je v pořádku, ale otázka zněla, jestli v MHD, a teď se ptám na váš názor nebo stanovisko, roušky považujete za zbytečné.
Tak, jedna věc je, když je to třeba v Praze, kde to trasování a kde ty cesty jsou velmi těžko, řekl bych, uchopitelné. Nicméně, já si myslím, že skutečně, že by ti lidé, kteří nejsou rizikoví, že by to mělo být na bázi dobrovolnosti. A už jsem to tady říkal několikrát...
Promiňte, i v MHD, jenom abychom si rozuměli, je to tak? Podle vás?
Já si myslím, že bychom měli chránit ty ohrožené skupiny. A to jsou seniori, lidé po operacích, onkologicky nemocní občané s vyšším tlakem, diabetici, ale já vycházím z názoru odborníku, já nejsem lékař a odborník a my si z toho bereme to i při pohledu na tu situaci, že drtivá většina lidí, a ještě bych řekl jedno číslo, že teďka početí nakažených tím koronavirem je cca 100 lidí na 100 000 obyvatel. Přičemž epidemie v případě chřipky je 1400 až 1600 obyvatel nebo těch nemocných na 100 tisíc, přičemž na chřipku v loňském roce zemřelo 1500 lidí a na ten koronavir je to násobně méně, přičemž to spojítko je to, že jak na koronavir, tak na chřipku v podstatě nikdo nezemře pouze na ten koronavir nebo na chřipku, ale už jsou nemocní ti lidé s něčím jiným a je to ta druhotná příčina. To znamená, já říkám, nevyvoláváme paniku, tím chci vyzvat i média, bavme se o tom věcně, nedělejme zbytečná plošná opatření, protože lidé prostě potřebují chodit do práce, potřebují se živit, potřebují žít.
Ano, to jste
a to
říkal,
je to, co já chci říct.
Tvrdíte, že vaši poslanci ve sněmovně podpoří všechny návrhy zákonů, které zmírní dopady vládních opatření v souvislosti s pandemií COVID-19. Přišli jste s nějakou vlastní iniciativou?
No, tak těch bylo, pane redaktore, takže já budu konkrétní. Přišli jsme například s tím, aby se DPH platilo pouze z proplacených faktur, čím bychom pomohli všem živnostníkům a firmám, které jsou plátci DPH, aby jsme jim udrželi cash flow. Já vůbec nechápu, vláda nám odmítla ten návrh, já vůbec nechápu, proč vláda chce od lidí peníze za něco, co ti lidi nedostali vůbec proplaceno. My jsme přišli i s tím, aby se zvýšily slevy na poplatníka, ty se 12 let nezvyšovaly. Díky našemu návrhu by všichni pracující lidé, včetně pracujících na částečné úvazky, invalidů, starobních důchodců, studentů, ale všech pracujících lidí i živnostníků, tak by jim zůstalo v peněžence v průměru o 1035 korun více měsíčně. Navrhli jsme také mimochodem to, aby se zrušila daň z nabytí nemovitosti. Ten zákon nám ležel několik měsíců ve sněmovně, konečně si ho vláda osvojila a konečně bude přijat. My jsme navrhli, aby byla ta paušální daň pro živnostníky, protože to by živnostníkům zásadně zlehčilo a zlevnilo podnikání. Ještě na jaře mi to vláda odmítala. Konečně vláda ten návrh SPD přijala a pomůžeme tím více než milionu živnostníků. No takže těch nápadů a návrhů, co SPD předložilo, je obrovské množství a některé z nich jsou i z opozice přijímány právě protože se tam zbytečně nehádáme a jsme věcní.
Dobrá, ale teď jsme mluvili vlastně o výdajích státního rozpočtu. Čím se mohou nahradit, abychom se nedostávali do většího schodku?
Tak, hned vám to řeknu, mimochodem ještě jeden návrh, a co nám vláda bohužel zamítla na zestátní exekutorů, protože teď se lidi v krizi dostávají právě noví a noví lidi do exekucí a my ty exekuce chceme zásadně zlevnit, zprůhlednit a chceme, aby skončila ta, řekl bych, v úvozovkách exekuční mafie. My jsme navrhli taky, aby se nejprve platila ta jistina a dluh a až pak teprve ty přísudky a poplatky, aby se zrušily úroky z úroku. Ten zákon tam taky leží a zásadně by to teď krizi spoustě lidí pomohlo, 300 tisícům lidí, kteří se to nemůžou zbavit, přestože už se několikanásobně přeplatili ten dluh, protože pořád platí nějaké poplatky exekutorům. A teďka kde vzít ty peníze? Tak my jsme to konkrétně řekli, například dám příklad. My jsme pro zrušení superhrubé mzdy. Že?
Tak to a to je téma, které tady mám připraveno jako další, jestli dovolíte, tak já jenom připomenu, že ve 20 minutách je šéf hnutí SPD Tomio Okamura.
No já...
To je jenom grafika, budeme pokračovat. Znovu se vracím tedy k usnesení předsednictva SPD.
Kde na to vzít? No.
Bod číslo 3. Kde na to vzít, na to se dostaneme. Já tedy odcituju. Podporujeme snížení daní, ale současně podle nás nutné ušetřit na dávkách pro nepřizpůsobivé, na solárních baronech, politických neziskovkách a podobně, aby byly peníze na slušné a pracující lidi. To je citace tedy. Jste tedy, jak jste už řekl, pro zrušení takzvané superhrubé mzdy?
Tak, budu tedy konkrétní, my dlouhodobě prosazujeme zrušení superhrubé mzdy, to má způsobit sice výpadek příjmu cca 70 miliard, ale přesně těch stejných 70 miliard
vláda... Promiňte, zbytečně... když jsme mluvili s ministryní financí, mluvila o 90 miliardách, ale budiš.
No, ono je to totiž, oni se nemůžou dohodnout zatím na vládě, zdali bude to zdanění pro všechny 15%, nebo pro ty vícepříjmové bude 19%, takže se pořád o tom diskutuje. Proto je to rozpětí takové, o čem vy hovoříte. Pojďme vzít klidně tu nižší nebo vyšší částku, to máte jedno, ale já bych se rád dostal k tomu, kde na to vzít. To znamená, přesně těch 70 miliard cca je nákup zahraničních bojových vozidel, který odsouhlasila vláda, tam je to 52 miliard a 17 miliard jsou ty starý americký vrtulníky. Teď v krizi, místo aby se dalo téměř přes 70 miliard do české ekonomiky českým firmám, které zaměstnávají české občany, tak vláda chce podpořit zahraniční francouzskou, německou a americkou ekonomiku.
A vy v tom vidíte systémové řešení, protože jak to budete řešit za rok?
Tak, systémové řešení jsou i další. Vy jste vyjmenovával. No tak, za prvé ty armádní nákupy, ty probíhají každoročně. Teď se například mají nakupovat ještě neprůstřelné vesty a další věci, ale pojďme dál. Hnutí SPD předložilo zákon, ten už se nám dostal do druhého čtení. To je teda úspěch a to je ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Podpořili nás v tom konečně i ostatní strany, takže by to od ledna mohlo platit. Zajímavé je, že ani Ministerstvo práce sociálních věcí nám nedokázalo vykalkulovat, kolik to zneužívání vlastně je. Takže odhad je v řádu miliard, takže uvidíme, co to přinese. Ale když budu konkrétní, navrhli jsme také zákon na zrušení inkluze ve školství, tam je to úspora 6 miliard ročně. Dále také navrhujeme, abychom zrušili nebo aspoň ponížili ty výplaty solárním baronům, tam je to 40 miliard ročně. Dále navrhujeme, aby se stáhli vojáci z Afghánistánu. Mimochodem i člen NATO Francie už je stáhla. Přítomnost našich vojáků v Afghánistánu stojí 3/4 miliardy ročně. No a takhle bych mohl pokračovat. Samozřejmě potřeba ukončit výplaty takzvaným politickým neziskovým organizacím, ty, co se zabývají politickou agendou, to je ta propagace Evropské unie, gender, takhle. Pan prezident Zeman mluvil, že je to až 11 miliard. Já jsem si interpelací vyžádal přesná čísla, tam to osciluje opravdu od jednotek miliard až po velká usnobera, takže vycházím z čísla pana prezidenta.
No takže právě, vidíte, dostáváme se dost zvláštní číslo, protože nevím, jestli jsme v jednotkách nebo desítkách miliard. V každém případě máte pocit, že 90 miliard se takto dá nějakým způsobem ročně, jak říkáte, naskládat.
No tak já myslím, že posluchači určitě zaslechli, že hovořím v řádu miliard korun a jsou to všechno podložená čísla. A ten náš balíček, který jsem představil teďka a představil jsem ho ve sněmovně, tak dělá tu úsporu kolem 150 až 200 miliard korun. To znamená, kdybychom škrtli tyto výdaje, které dnes v krizi slušným a řádným lidem v podstatě nic nepřináší, tak bychom ani nemuseli zvyšovat deficit a navíc bychom ještě přesunuli peníze k těm slušným a řádným lidem a ta restrukturalizace toho rozpočtu, tu vláda prostě tvrdošíně odmítá udělat a pouze vlastně buď zvyšuje daně anebo zadlužuje. A to si myslím, že je špatně v situaci, kdy ty peníze v rozpočtu jsou, ale vláda je odmítá jenom škrtnout právě u těletě nepotřebných výdajů.
Když jsme u kategorie slušných lidí, kandidát SPD na hejtmana na Vysočině Karel Fink provozuje firmu, kterou Česká obchodní inspekce zařadila mezi takzvané šmejdy. Prodává zejména důchodcům předražené čističky vzduchu a vody, které ale nefungují. I on má ve svém programu jako prioritu pomoc slušným a pracujícím lidem. Můžete se k tomu vyjádřit?
Tak děkuju za tu nahrávku na smeč, protože sám víte, nebo možná ne, protože vám to postrčili na papírku. Za prvé je to záležitost z roku 2012, 8 let stará. Na žádném seznamu šmejdů nikdy nebyl, protože takový se, já jsem to viděl.
Promiňte, nikdo mi to nepodstrčil, já jsem to četl v tisku, možná stejně jako vy, v Mladé frontě dnes. Čili...
Já jsem to nemusel číst tisku, já tu kauzu znám 5 let od té doby, co Karel...
No promiňte, a je to pravda, nebo to není pravda? Provozuje takovou firmu?
Tak, samozřejmě to není pravda, protože na žádném seznamu šmejdů nefiguroval. To bylo úplně jinak, já vám to hnedka řeknu, jestli mi necháte dvě věty doříct. Tam se jednalo o to, že cca v prvním roce podnikání tého firmy měl v jedné větě, v jedné ze smluv, měl tuším dvě, tři slovíčka špatně. Takže okamžitě to na výtku České obchodní inspekce opravil a od té doby 8 let, je to z roku 2012, se už nic nestalo.
Čili není ani pravda, že nevyplácí řádně svoje zaměstnance?
Ne, to prý také není pravda, já jsem se
prý, nebo to není pravda.
Ta obchodní zástupkyně, která u něj pracovala, tak si prý vydělala u něj cca 8 milionů korun tuším, jo? A teďka se jedná o červnovou fakturu, kdy u něj skončila a ta faktura teďka je ve splatnosti, anebo už je mírně po splatnosti, on s ním mluví a samozřejmě já jsem mu říkal, že to včas musí zaplatit, je to všechno domluveno a já si myslím, že všechno by mělo být v pořádku, protože všechny firmy teďka postihla určitá prý koronavirová krize. Já to znám cestovní ruchu a Karel Fink mě ubezpečil, že všechno bude samozřejmě v pořádku.
Jedná Takže jste dal na jeho slova, tak mu věříte?
No, jedná se o fakturu asi v řádu několika desítek tisíc korun pro jednoho pracovníka. Mimochodem, ta jeho firma má 6 tisíc zákazníků, 6 tisíc spokojených zákazníků, takže já jsem byl takto ubezpečen, takže Karlovi Finkovi věřím, znám ho 5 let, takže předpokládám, že všechno dohromady. A s těma šmejdama to hlavně vůbec není pravda a to by si média měli už tyhle ty pomluvy konečně odpustit.
Hostem 20 minut je Tomio Okamura, předseda hnutí SPD. O cestě předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan jste řekl, že nešlo o oficiální návštěvu, ale o truc provokaci, která měla za cíl jednak zviditelnění Miloše Vystrčila a skupiny senátorů před krajskými volbami, ale zároveň i poškození dobrých vztahů mezi Českou republikou a Čínou. Z čeho tak soudíte?
Tak já jsem člověk, který téměř přes 20 let podnikám v mezinárodním biznisu, i v cestovním ruchu s Čínou, i s Japonskem a s dalšími zeměmi. Mám i klienty z Tchaj-wanu a já jsem člověk, který je naučený, když jsou platí nějaké smlouvy a něco si podepíšeme a podáme si ruku, že to vždycky bude platit. A Česká republika, stejně jako všechny demokratické země světa, to zdůrazňují, všechny demokratické země světa, všechny země Evropské unie, včetně USA, Japonska, Austrálie, se podepsala k tomu, já jsem opoziční strana, to podepsali minulé vlády, že respektujeme politiku jedné Číny. To znamená, každý ať si jezdí v podstatě kam chce, ale já jsem člověk, který rád dodržuje smlouvy a závazky, takže jestli se to někomu nelíbí, tak já říkám, tak ať navrhne, že se mají teda podepsat jiné smlouvy, což ale nikdo nenavrhl, a jinak pojďme postupovat tak, abychom byli tou standardní demokratickou zemí.
A promiňte, není to ale tak, že je to pojetí ze strany Pekingu té politiky jedné Číny. Podle Miloše Vystrčila on tu politiku neporušil, on prostě vykonal návštěvu.
Tak, tu politiku takzvané jedné Číny, znova říkám, ty smlouvy podepsaly všechny země, i západoevropské země, i Spojené státy, Kanada.
Takže vy se stotožňujete s tím, jak to vidí Peking, politiku jedné Číny.
Prosím vás, já vůbec nemám nic společného s Čínou, já nejsem pročínský,
ani
probruselský, no to mi laskavě nepodsouvit, já jsem pročínský.
Já vám nic nepodsouvám, já se ptám. Vy jste napsal, že jsem...
Prosím vás, a nemusíte mi hnedka skákat do řeči, nechte mě trošku dopovědět.
Zkuste odpovídat na moje otázky, já vás nechám dopovědět.
No tak když mi podsunete, že jsem pročínský, tak...
Nepodsunul se vám nic, já jsem se vás zeptal, jestli se stotožňujete jednoznačně s politikou jedné Číny, jak to pojímá Peking. Slyšíte tu otázku, takže na ní můžete odpovědět. Je jednoznačně položená.
Je to přesně naopak. Já se stotožňuji s politikou demokratických zemí světa a znova říkám, pojďme obchodovat s Tchaj-wanem, pojďme cestovat, i cestovní ruch funguje. Já sám se na Tchaj-wan rád soukromně kdykoliv podívám, to není přeci problém, ale já se nestotožňuji s politikou Číny, já se stotožňuji s politikou demokratických zemí. Takže to řekneme na rovinu. A druhá věc je, že já jsem hlavně promoravský, pročeský, proslezský a chci hájit zájmy této země. Ať nám tady nediktuje někdo z Číny, z Ruska, ani z Bruselu, ani z Ameriky, co máme dělat. To je přeci úplně jasné.
Čili můžeme svobodně jezdit na Tchaj-wan třeba i předseda Senátu?
No tak to je právě to, že když je to ten politik, zajímavé je, že jsme udělali užitečného idiota západním zemím, protože z těch západních demokratických zemí tam nikdo nejezdí, právě protože ctí ty smlouvy a náš politik tam jel. Takže já jsem mu to nezakazoval, já jsem mu naopak panu Vystrčili, jsme byli spolu v České televizi, v událce komentářích, tak jsem mu řekl, helejte, jeďte si kam chcete, já bych byl jenom rád, jsem člověk, který rád dodržuje smlouvy a závazky, musíte si taky vzít jako v úvahu to, že Čína je 17. největším exportním trhem pro Českou republiku, Tajvan až 52., takže tím vývozem do Číny je, díky tomu má spoustu Čechů i práci, i obchodní příležitosti, stejně jako tam vyrábí všechny západní korporace velké a vydělávají na tom peníze. To znamená, já jenom říkám, pojďme to dělat rozumně tak, aby ten český občan, aby ten český pracující slušný občan z toho měl vždycky profit a aby jsme byli demokratickou zemí, aby to bylo v souladu s tím, co dělají ostatní demokratické země. Nic víc neříkám, nikomu nic rozhodně zakazovat nebudu.
Česko by se mělo dočkat na základě té cesty přímé letecké linky z Taipeje. Vy kladete v ekonomice, jak jste řekl, velký důraz na cestovní ruch, takže předpokládám, že toto vítáte.
No tak ty přímé linky z Taipeje lítají do západní Evropy, kdy to není žádná novinka. Přestože respektují politiku jedné Číny, jak tam lítají, takže to tady pan Vystrčil prezentuje, jako že by to mělo být něco zvláštního. Ale,
no počkejte, tak to je dobře, že bude lítat přímo do Prahy, nebo ne?
No tak a proč by nelítala? Proč by nelítala? Teď já jsem demokrat, ale hlavně to, co jsem chtěl říct, že pan Vystrčil to prezentuje, jako kdyby to mělo být díky jeho cestě. Ale přeci nehledě na to, kdo uznává politiku jedné Číny, tak přímé linky z Tajvanu lítají do západních zemí světa, takže to si řekneme na rovinu úplně.
Vy jste napsal, že Miloš Vystrčil, a teď cituji, dokonce se prohlásil za Tajvance. Co vám na tom vadí?
Víte co, ať si říká, co chce, já jsem opravdu demokrat, já nikomu nebudu říkat, co kdo si má říkat. Já mám naopak zkušenosti s tím, že mě se tady rádoby demokraté staží pořád diktovat, co smím říkat a co ne. Já jsem se jenom pousmál, protože to, když to řekne americký prezident Kennedy v Berlíně, v té situaci, já jsem Berlíňan, tak nezlobte se na mě, ale ani já, ani pan Vystrčil, nejsme opravdu Kennedy a možná by neškodilo být trošku originálnější, ale jinak ať si říká, co chce, mně je to přeci úplně jedno.
Vítáme také vyjádření, a teď opět cituji prezident republiky Miloše Zemana, který prohlásil, že v souvislosti s tím, že Vystrčil nerespektuje fakt, že zahraniční politiku má ze zákona v gesci vláda a prezident, nikoli senát či předseda senátu, tak si jej nebude zvát na setkání ústavních činitelů k zahraniční politice. To cituji vás, jakou to ale má logiku, není v zájmu nás všech, aby se tím spíš nejvyšší ústavní činitelé sjednotili a pokud možno o zahraniční politice komunikovali, zkrátka setkávali se?
No tak to by měl udělat v prvé řadě právě ODS a pan Vystrčil, protože jak víte, tak podle pravidel a zákonů zahraniční politiku má za gesci vláda, je tam ministerstvo zahraničí a potom v ústavě, že republiku navenek reprezentuje prezident. O senátu tam není ani slovo. Právě proto vlastně pan Vystrčil by měl a ODS by měla hlavně respektovat ty zákony a tu ústavu, kterou máme v České republice.
Ale vy dobře víte, že se vás ptám na něco jiného. Já se ptám na to, jestli teda je to dobrý krok, když pan prezident nechce Miloše Vystrčila za trest zvát na taková setkání. Přece měli by si to ujasnit a sjednotit se na to. A jinak to nejpůjde, než když se setkají, nebo máte
tak
pocit,
že to jinak? Já jsem u té jejich jarní schůzky nebyl, ale to, co bylo z médií, protože vy to asi víte tak jenom z médií, tak bylo, že tam se baví o zahraniční politice na jakýchsi pravidelných schůzkách. A protože, jak jsem říkal v úvodu před chviličkou, tak zahraniční politiku v podstatě reprezentuje vláda a prezident, ano. Tak když tam bylo řečeno, že s tou cestou pana Vystrčila nesouhlasí a pan Vystrčil se na ně vykašlal, ale stejně to neposlouchá, tak pan prezident řekl, no tak jestli neposlouchá ty, kteří mají vlastně ze zákona z ústavy na starosti zahraniční politiku, tak proč opak zvát, jestli stejně dělá každý, co chce. No takže tohle to je, to takhle prostě je, takhle, já bych byl, takhle, co se týče mě, já se rád pobavím s každým, ale rozumím panu prezidentovi, protože asi nemá smysl z jeho pohledu házet hrách na zeď, ale teďka jako já bych byl hlavně rád, aby ta cesta hlavně nepoškodila teďka Českou republiku a občany České republiky. A to je problém, protože i třeba majitelé skláren, já jsem zrovna navštívil jednu sklárnu v Libereckém kraji, tak si stěžují na to a mají velký strach, protože nemají zakázky, lidé nemají práci a právě jedním z největších exportních trhů je právě Čína.
Jedním dechem hnutí SPD zároveň odmítá jakékoliv výhrušky vůči České republice ze zahraničí. Jak se v tom vyznat?
No, tak teď nevím, čem se máte vyznávat.
No, takže když čínský ministr zahraničí vyrožuje předsedovi senátu, českého senátu, že zaplatí vysokou cenu, tak jste na straně Miloše Vystrčila, rozumím tomu správně.
Já nejsem na straně Miloše Vystrčila, já jsem na straně České republiky a její suverenity a svobody. Zajímavé je, že ODS a dalším stranám nevadí, když nám tady diktuje Brusel směrnice a nařízení. Mimochodem 80% legislativy, kterou přijímáme, už je legislativa.
Na to jsem se vás neptal, já se tam na ty výhrušky, čili když...
Odmítáme, takže já odpovím, ano. No počkejte, vy se sice ptáte, ale nechte mě to zasadit trošku do širšího kontextu.
Ten kontext je na nás už moc široký vzhledem k času, který máme vyhrazený.
Máte pravdu, omlouvám se, děkuju, vím, že je tady málo času. Takže samozřejmě já bráním Českou republiku, ať je to Čína, nebo Brusel, nebo Washington, nebo Rusko, ať nám nemluví do naší vnitrostátní politiky. To znamená, my si to musíme tady vydiskutovat, tyhle ty politické věci v České republice, ať nám tady nikdo nevyhrožuje, ani Čína, s tím, že budeme platit nějakou vysokou cenu, to říkám na rovinu, protože já jsem pro svobodu a suverenitu České republiky, ať je to z jakékoliv strany. To znamená, tak ten výraz byl samozřejmě, ten výrok byl samozřejmě neadekvátní a tady nejde o pana Vystrčila, tady jde o princip, že já si přeju, aby Česká republika byla svobodnou suverénní zemí, což bohužel už přestáváme postupně být.
Hostem 20 minut byl dnes poslanec parlamentu předseda SPD Tomio Okamura. Děkuju, nashledanou.
Děkuju moc a omlouvám se za tu rychlost. Děkuju.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.